Shortly following after a general conference in October,
baada ya kuondoka kanisa, ndugu yangu mmoja alinifundisha juu ya itakuwa miaka 7 baada ya kufika. Nilipumzishwa, nilikwambia nitafikiria miaka yangu ikiwa itakufika. Sasa niko hivi.
Last January, my sweetheart Grace and I received an assignment.
Januari iliyopita, nani mke wangu na mimi tulipokea, kulikuwa kuna tetemeko kubwa, kwani fursa hiyo ilikuwa ni jibu la sala yetu juu ya baraka za Baba yetu wa mbinguni. Ilitupa fursa ya kuweza kupokea, kutoa upendo wetu kwao. Washiriki wengi tuliokutana nao walikuwa bado wanaishi katika mahema ya muda, sehemu za jamii na sehemu za kukutania za kanisa. Nyumba tulizotembelea labda zilikuwa na paa nusu au hakuna paa kabisa. Watu wenyewe hakuwa na kitu chochote tokea mwanzo, na hicho kidogo walichokuwa nacho kilikuwa kimepotea. Kulikuwa na matope na taka kila sehemu. Ingawaje walikuwa wamejawa na furaha kwa msaada mdogo waliopokea, na walikuwa na furaha katika roho nzuri licha ya kuwa na matatizo magumu. Tulipowauliza jinsi gani walivyokuwa wanaendelea, wengi pamoja walisema tuko sawa tu. Kwa kawaida imani yao katika Yesu Kristo iliwapa tumaini kwamba kila kitu kingekuwa na matokeo mazuri. Nyumba baada ya nyumba, hema baada ya hema, dada Te na mimi tulikuwa tunafundishwa na watakatifu hawa. Nyakati za machafuko au majanga, Bwana ana njia ya kutuongoza na katika vipaumbele vyetu. Mara tu vitu vyote vya kidunia ambavyo tumefanyia kazi muda mrefu kuvipata havijali tena. Kinachothamani ni familia zetu na mahusiano yetu mengine. Dada mmoja mzuri alisema hivi: baada ya maji kupungua na ilikuwa ni wakati wa kusafisha, niliangalia nyumbani kwangu na kufikiria, he, nimekusanya takataka nyingi sana kwa miaka yote hii. Mwisho wa kunukuu. Ninadhania kwamba dada huyu alipata uelewa mzuri, na hivyo atakuwa makini sana katika kuamua ni vitu gani muhimu na vitu gani anaweza kuishi bila kuwa navyo. Katika kufanya kazi na washiriki wengi kwa miaka mingi, tumefurahishwa kugundua wingi wa nguvu za kiroho. Pia tumeona kati ya yote wingi na upungufu wa vitu vya kumiliki katika washiriki hawa waaminifu. Kutoka kwa vya muhimu, wengi wetu tumejihusisha katika kupata hela na kupata baadhi ya vitu vya dunia ili tuweze kuzitunza familia zetu. Inahitaji sehemu kubwa ya muda wetu na umakini. Hakuna mwisho wa kile dunia inaweza kutoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba tujifunza kutambua wakati tunapokuwa tumetosheka. Kama sisi si makini, tutaanza kuwa na tamaa ya vitu ambavyo si vya kiroho. Tamanio letu ya vitu vya roho na vya milele itachukua kiti cha nyuma badala ya kuwa mbele. Cha kusikitisha, inaonekana kuna mwelekeo mkubwa wa kupata zaidi na zaidi na kupata vitu vya kisasa na vyenye thamani. Je, tunawezaje kuhakikisha kwamba hatushawishiwi kwenye njia hii? Yakobo anatoa ushauri huu: kwa hivyo msitumie pesa zenu kwa yale yasiyo na thamani, wala nguvu zenu kwa yale yasiyotosheleza. Msikilizeni kwa mimi na mkumbuke yale maneno ambayo nimezungumza, na mje kwa yule mtakatifu wa Israeli, na mle yale yasiyoangamia wala kuharibiwa, na mruhusu nafsi zenu zifurahiwe katika unene unono. Natumaini hakuna mmoja wetu anayetumia pesa kwa kile ambacho hakina thamani au kufanyia kazi kile ambacho hakitoshelezi. Mwokozi alifundisha yafuataye kwa wale Wayahudi na Wanefi: msijiwekee hazina duniani ambapo nondo na kutu huozesha, na pale wezi wanavunja na kuiba, lakini mjiwekee hazina zenu mbinguni ambapo nondo wala kutu haziozeshi, na ambapo wezi hawezi kuvunja na kuiba. Kwani mahali ambapo hazina yako ipo, pale pia moyo wako utakuwapo. Katika mazingira mengine tofauti, Mwokozi alitoa mithali hii: shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kwanza moyoni mwake, nifanyeje? Maana sina pa kuweka akiba ya mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu zote, nijenge nyingine kubwa zaidi, na huwe nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitaambia roho yangu, ee nafsi yangu, na vitu vyema vingi ulivyojiweka akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule, unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na hivi vitu vyote ulivyoweka tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekaye nafsi yake akiba, asijitayarishe kwa Mungu. Uchtdorf alitoa ushauri ufuatao sio muda mrefu sana uliopita. Baba yetu wa mbinguni anaona umuhimu wetu halisi. Anajua vitu tunavyotuhusu ambavyo hatuvijui. Anatupa ushawishi wakati wa maisha yetu kutimiza mgao wa uumbaji wetu, kuishi maisha mazuri na kurudi kuwapo naye. Kwa nini tena tunatumia muda mwingi sana na nguvu zetu kwenye vitu ambavyo ni vya muda tu, ambazo si vya muhimu na vya muonekano wa juu juu tu? Tunakataa kuona ujinga kujitahidi kutimiza mambo yasiyo ya muhimu na vya muda. Mwisho wa kunukuu. Wote tunajua kwamba orodha ya hazina za kidunia inajumuisha kiburi, utajiri, vitu vya vifaa, nguvu na heshima za wanadamu. Havithamanishi muda mwingine na kujali. Hivyo, badala yake, nitalenga kwenye vitu vinavyojumuisha hazina yetu mbinguni. Je, ni hazina gani mbinguni ambayo tunaweza kujiwekea? Kwa kuanzia, itakuwa vyema kwetu kupata tabia za Kristo za imani, tumaini, unyenyekevu na hisani. Tumeshauriwa mara kwa mara kuweka mbali ubinadamu wa kawaida na kuwa kama watoto. Onyo la Mwokozi ni kwetu sisi kuwa wakamilifu kama yeye na baba yetu wa mbinguni. Pili, tunahitaji kutoa muda wetu mzuri zaidi na nguvu katika kuimarisha uhusiano wa familia zetu. Mwishowe, familia imebarikiwa na Mungu na ndio kiungo muhimu katika maisha haya na maisha ya milele. Tatu, kuwatumikia wengine ni hali ya ufuasi wa kweli wa Kristo. Alisema, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Nne, kuelewa mafundisho ya Kristo na kuimarisha imani yetu na kupata fursa nzuri. Tunahitaji kujifunza maneno ya Kristo yataelezea vitu vyote navyostahili. Ningependa maneno ya Kristo yatawaambia kila kitu ambayo utafanya. Ningependa kumalizia na hadithi ya bibi mmoja mjane mwenye miaka 73 ambaye tulikutana naye wakati wa safari yetu ya kwenda Filipino. Wakati kimbunga kilipotingisha Filipino, walifanya kazi ya waliua watoto wake, na sasa akiwa peke yake alikuwa na jinsi ya kufanya kazi kusaidia familia yake. Alikuwa na kazi ya udobi ambayo alifanya kwa kutumia mikono. Alikuwa aweza kupanda vilima juu na chini ili kuweza kupata maji. Tulipokuwa tumemtembelea, alikuwa akiishi kwenye hema. Haya ni maneno yake, na nukuu: mzee, nimekubali mambo yote ambayo Mungu ameomba nipitie. Sina mambo magumu. Nathamini hati yangu ya tempo na naiweka chini ya, natoa dhaka kamili kwa kufanya, nafanya hata chochote kitakachotokea, nitakuwa natoa dhaka. Mwisho wa kunukuu. Natoa ushuhuda kwamba fursa zetu na matumainio yetu yatakuwa ya msingi. Sisi sote tukumbuke kwamba kazi ya Mwokozi pale hazina yako ipo, na pia hapo nafsi yako itakuwa hapo, na mioyo yetu ipatikane katika njia sahihi. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.